that flesh gets scorned. Beats so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay that hell out.
Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και συνάδελφοι στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού ξενοδοχείων. Είναι η εκπομπή του συνδικάτου μας, το οποίο έχει παρευρεθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως θα δείτε και παρακάτω, σε πολύ πλούσια γεγονότα, σε δράση κτλ. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο θέματα. Το πρώτο θέμα, το κυρίως θέμα, θα είναι η εκπομπή, θα είναι το θέμα του ξενοδοχείου Hilton, και θα συνομιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέα, Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου μας, Κωνσταντίνο Παστό, και μέλος του Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζομένων στο Hilton. Τέλος πάντων, στο πρώην Hilton προς το παρόν, γιατί έχει κλείσει για ανακαίνιση. Και στο δεύτερο θέμα, θα μιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταμεία του συνδικάτου μας, την Αντιγόνη Μαυρομάτη, για το θέμα, το τελευταίο θέμα και πολύ επίκαιρο θέμα και πολύ σοβαρό θέμα για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Ξεκινώντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε καταρχήν ότι χθες δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη από τους εργάτες της Κόσκο, όπου στην κυριολεξία δώσαν μια αποστομωτική απάντηση στις προβλήτες κάτω 2 και 3. Το συνδικάτο μας ήταν εκεί, συμπαραστάθηκε και με ανακοίνωση και με φυσική παρουσία, όπως άλλωστε όφιλε να κάνει και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και συνάδελφοι, εντάχει, κανείς δεν μπήκε για δουλειά και πέσανε στο κενό οι απειλές της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Και με νούμερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και πρόεδρος ΣΕΝΕΔΕΠ και εργαζόμενος στην Κόσκο έδωσε πολύ συγκεκριμένα νούμερα, ότι από τους 2.200 εργαζόμενους μόνο 50 μπήκανε μέσα για δουλειά. Αυτά είναι στοιχεία που μόνο εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και στο ραδιόφωνο των εργατικών συνδικάτων θα τα ακούσετε. Πουθενά αλλού. Οι εργαζόμενοι αψήφισαν την τρομοκρατία και την καταστολή. Όσοι είδανε εικόνες από τη χθεσινή απεργία, πραγματικά θα είχαν αγανακτήσει ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στο κίνημα. Σε φρούριο είχαν μετατρέψει πραγματικά το λιμάνι οι δυνάμεις καταστολής, και βέβαια θα μπορέσει να αναρωτηθεί κάποιος εργαζόμενος τις προηγούμενες μέρες μέσα στο χιονιά, μέσα στους εγκλωβισμένους της Αττικής Οδού, μέσα στους χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν είχαν φως, νερό, τηλέφωνο, στους χιλιάδες εργαζόμενους που εγκλωβιστήκαν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, που ήταν το κράτος. Και η απάντηση είναι η εξής. Το κράτος ήταν χθες στην Κόσκο, το οποίο πραγματικά λες και είχαμε πόλεμο, ήταν στα πετρέλαια Καβάλας, είναι στη Λάρκο, με τα τελεσίγραφα που στέλνει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους τους οποίους θα ξεσπιτώσει και τις οικογένειές τους και θα τους διώξει και από τις δουλειές τους, θα τους πετάξει στην κυριολεξία στον δρόμο. Εκεί ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι, το κράτος. Για όσους το ψάχνανε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί όλοι λέγανε πού είναι το κράτος και πού είναι το κράτος. Το κράτος, το συμπέρασμα που βγαίνει από τα τελευταία γεγονότα κτλ., είναι ότι το κράτος, όταν θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα αυτών που εξυπηρετεί, και αυτοί που εξυπηρετεί είναι συγκεκριμένα τα μονοπόλια τύπου Κόσκο και διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι λιμένονται το φυσικό πλούτο της χώρας, είναι απίκο, είναι εκεί, είναι ταχύτατο και είναι και πολύ αποτελεσματικό. Όταν είναι να ξεμπλοκάρει γυναίκες και παιδιά από την Αττική Οδό που εγκλωβιστήκανε στο χιονιά, να επαναφέρει το ρεύμα και να μπορέσει να απεγκλωβίσει χιλιάδες εργαζόμενους που εγκλωβιστήκανε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, εκεί πέρα πραγματικά το κράτος είναι απόν. Τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν ειδικά από το τελευταίο 15ήμερο, δικά σας, και θα τα αναλύσουμε και σε άλλη εκπομπή.
Σε
Σε λίγο θα συνομιλήσουμε, όπως προείπαμε και στην εισαγωγή μας, με τον Κωνσταντίνο Παστό, Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου μας και μέλος του Επιχειρησιακού Συνδικάτου των Εργαζομένων του Hilton, του Ξενοδοχείου Hilton, της Ναυαρχίδας του Τουρισμού στην Αττική και ίσως και σε όλη την Ελλάδα, για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, όπως προείπαμε θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο τον Παστό, Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου μας και μέλος του Επιχειρησιακού Συνδικάτου των Εργαζομένων του Hilton. Αυτή τη στιγμή βέβαια ο Κώστας βρίσκεται συμβουλιαγμένης φρακαρισμένος, αλλά θα έχει το χρόνο, έχει το hands free και θα μπορέσει να μιλήσει. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Hilton Αθηνών, η Ιωνική Ξενοδοχειακή, ανακοίνωσε ότι στις 31 πρώτου του 2022, πριν ακριβώς 8 μέρες, διακόπτεται η λειτουργία του ξενοδοχείου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανακαίνησης, οι οποίες, όπως λέει εκείνη, θα διαρκέσουν 3 χρόνια. Για πείτε μας, για πες μας Κώστα, τι γίνεται στο Hilton.
Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη καταρχή.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές. Το ζήτημα είναι ότι στις 11 του Γενάρη η εργοδοσία μας ενημέρωσε ότι θα κλείσει το ξενοδοχείο στις 31 του μήνα, όπως πριν είπες, και ότι για τους εργαζόμενους δεν παίρνει καμία θέση. Δηλαδή κοινώς έβγαλε ένα πακέτο και είπε πάρτε 2 δραχμές παραπάνω και αδειάστε μου τη γωνιά. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα το οποίο έχει παιχτεί μέχρι στιγμής.
οι εργαζόμενοι και τα σωματεία και από ό,τι γνωρίζει και ο κλάδος, υπάρχει και επιχειρησιακό σωματείο εκεί πέρα, μαζί με το κλαδικό. Πώς αντέδρασαν, τι έκαναν?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το επιχειρησιακό σωματείο όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε αυτό το οποίο προβλεπότανε. Δηλαδή δεν μπόρεσε να καθίσει με την εργοδοσία να συζητήσει και όχι να συζητήσει, να διαβουλευτεί το τι θα γίνει με το θέμα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας και του εισοδήματός μας. Παρ' όλα αυτά έκανε κάποιες συζητήσεις και κάποιες συναντήσεις και έβαζε τους συναδέλφους μας ότι όλα θα πάνε καλά, ότι το ξενοδοχείο δεν θα κλείσει και ότι άμα κλείσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν θα μας διδάξει καθόλου η εργοδοσία. Κοινώς έσπηρε τον εφησυχασμό και όταν η εργοδοσία φώναξε τους εργαζόμενους και τους ενημέρωσε ότι και το ξενοδοχείο θα κλείσει και ότι δεν χρειάζεται τις υπηρεσίες μας πια, η επόμενη κίνηση που έκανε ήταν να το παίξει απατημένη σύζυγος και να πει ότι τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εκεί εμείς ήταν μειοψηφία στο επιχειρησιακό σωματείο, βάλαμε το αυτονόητο για μας, να κάνουμε μια γενική συνέλευση και να αποφασίσουμε οι εργαζόμενοι τις επόμενες κινήσεις μας. Έγινε αυτό, πραγματοποιήθηκε η συνέλευση, έχουμε πραγματοποιήσει 4 γενικές συνελεύσεις και οι συνάδελφοί μας ομόφωνα ήταν ότι θέλουν τη δουλειά τους, θέλουν ένα εισόδημα όσο καιρό θα διαρκέσει η ανακαίνιση και να διασφαλιστεί ότι και με το άνοιγμα του ξενοδοχείου θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Το επιχειρησιακό σωματείο ακολούθησε αυτήν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στα λόγια όμως, γιατί από πίσω και υπονόησε τους αγώνες που έχουμε κάνει και στην πραγματικότητα εξωθούσε τους συναδέλφους μας στο να πάρουν την εθελουσία, κοινώς να συνενέσουν στην παραίτησή τους.
Άρα το μόνο αποκούμπι Κώστα που είχαν οι εργαζόμενοι φαντάζομαι ήταν το κλαδικό συνδικάτο.
Είναι ακριβώς όπως το λες, γιατί το συνδικάτο και πήρα έτσι και τους αγώνες οργάνωσε και συζήτησε μαζί με τους συναδέλφους μας το τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς όμως, και πρέπει να το πούμε αυτό, η πλειοψηφία των συναδέλφων μας αποδέχτηκε την εθελουσία. Είμαστε καμιά εξενταριά εργαζόμενοι από τους 350 που δεν την έχουμε αποδεχτεί. Κάτω από το φόβο ότι αν δεν πάρουμε το πακέτο μέχρι τις 25 του μήνα που έβαζε 25 Γενάρη που έβαζε η εργοδοσία, θα μας απολύσουν και θα χάσουμε αυτό το επιπλέον ποσό που μας έδινε. Και κάτω από την αμφιβολία ότι και τη μη πίστη μπορούμε να πούμε ότι δεν θα είναι νικηφόρος ο αγώνας μας.
Ναι.
Γι' αυτό η πλειοψηφία των συναδέλφων με βαριά καρδιά αυτή τη στιγμή είναι στην ανεργία, παίρνοντας την εθελουσία που είχε προσφέρει η επιχείρηση.
Αυτή τη στιγμή, αυτοί που έχουν απομείνει εργαζόμενοι, πώς θα συνεχίσουνε?
Εμείς αυτό που συζητήσαμε προχθές με τους συναδέλφους είναι ότι πρώτα απ' όλα εμένουμε στην απόφαση και της Γενικής Συνέλευσης και την απόφαση που έχουμε πάρει και ατομικά ο καθένας μας, ότι θέλουμε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τώρα και στη συνέχεια με το άνοιγμα και θέλουμε και να διασφαλιστεί και το εισόδημά μας. Γι' αυτό αυτό που κάναμε είναι και στην τελευταία συνάντηση που πήγε η διαπραγματευτική ομάδα, βάλαμε συγκεκριμένα ζητήματα και αιτήματα στην εργοδοσία, πώς μπορεί να απορροφήσει τους συναδέλφους μέσα στο έργο, αλλά εννοείται και στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Και ενώ η εργοδοσία μας απάντησε ότι ή εχθές ή σήμερα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα μας πει για τις απόψεις που καταθέσαμε, τελικά την επόμενη μέρα μας έστειλε εξώδικο στο οποίο μας κοινοποιεί ότι μπαίνουμε σε τρίμηνη διαθεσιμότητα.
Κλείνοντας Κώστα, τι σημαίνει για όλους τους εργαζόμενους η μάχη που δόθηκε στο Χίλτον? Ένα πρώτο συμπέρασμα, δύο πρώτα συμπεράσματα αν μπορούμε να πούμε. Έτσι όπως εξελίχθηκε
που,
δηλαδή.
Θα πούμε έτσι κι αλλιώς έχουμε τώρα στις 7 η ώρα Διοικητικό Συμβούλιο και ένα από τα ζητήματα που θα αφορά, που αφορά το συνδικάτο και αφορά και τώρα. Δηλαδή είναι πρώτα απ' όλα ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει. Από Βέβαια. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τη ζωή μας στην πραγματικότητα και τη δουλειά μας, θα συνεχιστεί και γι' αυτό σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρουμε και θέσεις για τη συνέχιση του αγώνα μέχρι να διασφαλιστούμε τα αιτήματά μας, μέχρι να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά μας. Το σίγουρο είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να πάμε με την πλειοψηφία του χειρισιακού σωματείου, γιατί όχι μόνο δεν οργάνωναν, όχι υπονόμευαν, αλλά στην πραγματικότητα είναι και υπεύθυνοι για αυτά τα οποία έχουν γίνει. Άρα από εδώ και πέρα οι συνάδελφοι οι οποίοι διεκδικούμε τη δουλειά μας θα συνταχθούμε καθαρά πλέον με το συνδικάτο και θα δώσουμε τον αγώνα μαζί.
Πολύ κατατοπιστικός και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι να καταλάβανε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο προς το συνδικάτο και θα τα πούμε λίαν συντόμως στους δρόμους του αγώνα και στο Χίλτον και γενικότερα.
Εννοείται ότι θα έχουμε αρκετούς αγώνες, γιατί και η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα πλέον και τα θέματα της υγείας και με την πανδημία είναι αυτά που μας αφορούν και γι' αυτό και σήμερα ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσουμε είναι ένα μεγάλο δυναμικό συλλαλητήριο στο οποίο πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να δείξουμε την αντίδρασή μας και να διεκδικήσουμε να έχουμε υγεία, να έχουμε δουλειά, να έχουμε δικαιώματα.
Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια Γιάννη. What you got is all.
wanna be born, John. It's how your friends say that. Hell out of my lord. Chicken George became dead George. Stealing chickens from my phone.
Συνεχίζοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, την εκπομπή μας, σε λίγο έχουμε στο τηλέφωνο την Αντιγόνη Μαυρομάτη, ταμεία του συνδικάτου μας και μέλος της Επιτροπής Γυναικών του Συνδικάτου, και θα θίξουμε κάποιες πλευρές σχετικά με τα τελευταία γεγονότα, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα για την βία ενάντια στις γυναίκες. Οι μορφές και εκφράσεις του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, τα περιστατικά και οι καταγγελίες που φέρνουν το ζήτημα συνεχώς στην επικαιρότητα, απασχόλησαν και το προηγούμενο διάστημα την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αφορμή την παρουσίαση της δεύτερης ετήσιας έκθεσης για τη βία κατά των γυναικών. Η συζήτηση, βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, επεκτάθηκε και σε πλευρές επικαιρότητας για αποτρόπαια περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Ωστόσο, βέβαια, η αντιπαράθεση, αγαπητοί συνάδελφοι, ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα άφησαν στο περιθώριο τις κοινωνικές αιτίες της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών και τις ευθύνες όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων για την έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών προϋποθέσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Εσύ, Αντιγόνη, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες για όσα βιώνουν χιλιάδες γυναίκες εκτεθειμένες στην ανασφάλεια και την πολύμορφη βία? Καλησπέρα, καταρχήν.
Καλησπέρα, Γιάννη μου, σε σένα και στους ακροατές μας. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε σήμερα. Το λέω γιατί η επικαιρότητα μας προλαβαίνει πολλές φορές. Το
αυτό είναι γεγονός.
Σου. Πριν δύο εβδομάδες ήταν να γίνει αυτή η συζήτηση, να ήμασταν πιο επίκαιροι, αλλά βρεθήκαμε εκείνη την Τρίτη στο έλεος της αναμενόμενης κακοκαιρίας και ζήσαμε όλη την επιλεκτική ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού που ανέφερες, με τους ανθρώπους εγκλωβισμένους, με οικογένειες χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση. Και σε ευχαριστώ γιατί επανερχόμαστε σήμερα. Επειδή όπως ακριβώς θα ζούμε αυτό τον εφιάλτη του κράτους που είναι γυμνό όταν πρέπει να προστατεύσει το λαό, αντιθέτως πολύ ταχύτατο και αιτήματατο, όπως είπες, όταν πρόκειται για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με το παράδειγμα της Κόσκο, με τον ίδιο τρόπο δεν θα σταματήσουμε να μας απασχολεί και το ζήτημα της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών, όσο να αναπαράγονται οι σάπιες αξίες αυτού του συστήματος που έχουμε, του καπιταλισμού. Επειδή είπες πολλά, λοιπόν, για όλα αυτά που έγιναν στη Βουλή και στις επιτροπές, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο χαρακτήρας της όποιας συζήτησης σαν αυτή που έγινε στη Βουλή δεν κρίνεται από τις υποκειμενικές προθέσεις αυτών που συμμετέχουν και ήταν εκεί βουλευτές, μέλη επιτροπών, γραμματιών κτλ. Αλλά από το κύριο που είναι αν όλοι αυτοί αποτελούν μέλη ή όργανα, τέλος πάντων, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, που ευθύνονται δηλαδή για τη γυναική ανισοτιμία για την οποία μιλάμε. Και τελικά τα συμφέροντα ποιων γυναικών υπηρετούν όταν θέλουν να καλλιεργήσουν ως αποκλειστικό κριτήριο ενότητας για μας τις γυναίκες μόνο το φύλο, παρουσιάζοντάς μας δηλαδή σαν μια ενιαία κοινωνική ομάδα και αφαιρώντας όλες τις ταξικές διαφοροποιήσεις. Το λέω αυτό γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα και στο παρελθόν για την ισότητα που έχει προκύψει μέσα από τη συμμετοχή και την εκλογή γυναικών σε τέτοιες θέσεις, βουλευτικές, υπουργικές, γενικών γραμματέων κτλ. Γυναίκες οι οποίες γίνονται οι ίδιες φορείς αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων γυναικών που διακρίθηκαν για τις αντιδραστικές απόψεις τους και τα αντιλαϊκά τους έργα.
Βέβαια.
Από αυτή, λοιπόν, από αυτή λοιπόν τη Σκόπια μιλάμε για μια ξεκάθαρα αποπροσανατολιστική προσέγγιση, τόσο από την αρμόδια υφυπουργό που ισχυρίστηκε σε αυτή τη συζήτηση ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικό και νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά ζήτημα παιδείας, λέει, κουλτούρας και ενεργητικής τάσης των πολιτών. Αλλά όσο και από την πλευρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που σε αυτή τη συζήτηση ισχυρίστηκαν με διαφορετικά λόγια ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασμένο από τα ταξικά κριτήρια που το αναπαράγουν. Θέλω δηλαδή να πω ότι έχουν περάσει 14-15 μήνες από τότε που έγινε η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου και με αφορμή αυτήν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δεκάδες ακόμα καταγγελίες και καθημερινά πλέον βλέπουμε τέτοια περιστατικά παρενοχλήσεων, ξυλοδαρμών, βιασμών, ακόμα και δολοφονιών. Και από τότε όλοι, μαγόλοι, έσκυψαν πάνω στο ζήτημα. Πώς όμως, με συνθήματα και με μπόλικη υποκρισία. Γιατί προφανώς έχει μεγάλη αξία και η καταγγελία και η δημοσιοποίηση ενός τέτοιου περιστατικού. Αρκεί όμως μόνο να σπάσει μια γυναίκα τη σιωπή της. Αρκεί μόνο να φωνάξει Me Too, όπως μας λένε, να γίνει πρώτο θέμα ειδήσεων και τηλεοπτικών πάνελ. Αρκεί από μόνη της η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για την οποία συζητάνε, που βεβαίως είναι αναγκαία. Αρκεί από μόνη της μία συζήτηση τέτοια στη Βουλή που προσπερνά, γιατί αυτό τους βολεύει το στοιχείο ότι βασικά θύματα είναι γυναίκες ευάλωτες, είναι γυναίκες οικονομικά εξαρτημένες, είναι γυναίκες άνεργες, γυναίκες κοινωνικά αποκλεισμένες. Μια συζήτηση που επιμένει στην πατριαρχία, στο σεξισμό και στην εξουσία του άντρα και αφήνει στο απειρόπλητο την εξουσία του κεφαλαίου και τη ζούγκλα της εκμετάλλευσης. Από τέτοια λόγια λοιπόν όλο αυτό το διάστημα χορτάσαμε, γιατί είναι λόγια που δεν ακουμπούν τις ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά.
Αυτό για ακριβώς.
Αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που εμείς οι γυναίκες τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Και για να βάλω μία πρώτη τελεία, ο πραγματικός ένοχος είναι η συνολική εκμεταλλευτική δομή της κοινωνίας. Στο έδαφος αυτής της κοινωνίας, της εκμεταλλευτικής, υπάρχει ο φόβος της ανεργίας, υπάρχει η ανασφάλεια, υπάρχει η απουσία των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και πολύ περισσότερο η απουσία της ολόπλευρης στήριξης για τη γυναίκα.
Συνεχίζοντας πάνω σε αυτά ακριβώς που είπες, δώσε μας μια εικόνα στον κλάδο, πώς εργάζονται ως επιτοπλίστων οι γυναίκες, οι εργασιακές σχέσεις, αν έχουμε εντοπίσει σεξουαλικές παρενοχλήσεις, η εντατικοποίηση, η κακοπληρωσιά των γυναικών.
Κοίταξε, ο κλάδος όπως γνωρίζουμε περιλαμβάνει τις ξενοδοχοϋπαλλήλους όπως εγώ, τις εργαζόμενες σε μεγάλες αλυσίδες, σε κέτερινγκ, σε χιλιάδες επιστημιστικά καταστήματα, μπαρ, καφέ, εστιατόρια κτλ, μικρότερα ή μεγαλύτερα.
Ναι.
Μίλαμε λοιπόν για μια μεγάλη ανομοιομορφία στους χώρους, αλλά και στις συνθήκες και τις ειδικότητες. Όμως μιλάμε για την ίδια ακριβώς ασφυκτική πίεση στα δικαιώματα και το μισθολογικό κόστος παντού. Στην κατεύθυνση λοιπόν της μεγαλύτερης κερδοφορίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, τι αξιοποιείται πρώτα απ' όλα? Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, η ευελιξία. Αυτές οι 14-16, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσες διαφορετικές εργασιακές σχέσεις.
Έχει
οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου εκ περιτροπής έχουμε χάσει την μπάλα. Διαλείπουσα σε εξτρά, εργολαβικές και πολλές ασκούμενες μαθήτριες που έχουμε στα ξενοδοχεία. Και όλα αυτά πάντοτε με το γνωστό πρόσχημα της διευκόλυνσης των πολλαπλών ρόλων που έχει η γυναίκα. Να πούμε επίσης ότι είναι κυρίαρχο ζήτημα η εποχικότητα. Και δεν μιλάμε πια για εποχικές επιχειρήσεις που ανοίγουν και κλείνουν. Εδώ μιλάμε ότι η εποχικότητα εκφράζεται ως σύνδεση του εργάσιμου χρόνου με τις πληρότητες. Δηλαδή, 12 μήνες λειτουργίας είναι οι επιχειρήσεις, αλλά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δουλεύει σαν εποχική. Επίσης είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της λειτουργίας όλων αυτών των επιχειρήσεων που υπάρχει παγιωμένος ο όρος του κυκλικού ωραρίου, οι διαφορετικές βάρδιες, οι συχνές αλλαγές στο ωράριο και το λέω όλο αυτό γιατί είναι ένα γεγονός που επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην οικογενειακή και την κοινωνική ζωή των γυναικών που είναι επιβαρημένες και με την φροντίδα του σπιτιού και με των παιδιών κτλ. Επίσης να σκεφτούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη πίεση τα Σαββατοκύριακα και στις γιορτές της Αργίας, μέρες που μια γυναίκα χρειάζεται να βρίσκεται στο σπίτι. Ταυτόχρονα είναι τέτοιες ειδικότητες που υπάρχει πραγματική εργασιακή εξουθένωση. Ορθοστασία, βάρη, δουλειά σε ανοιχτούς χώρους, παραλίες, πισίνες, ταράτσες, δουλειά σε κουζίνες μέσα με υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Χρήση απορρυπαντικών, χημικών κτλ. Μιλάμε για σερβιτόρες, για μαγείρισες, για λατζέρες, για καμαριέρες, για καθαρίστριες. Όσον αφορά την κακοπληρωσιά που πες, βέβαιως υπάρχει και κακοπληρωσιά και απληρωσιά σε κάποιους χώρους. Και είναι προφανές ότι υπάρχουν σε ένα τέτοιο μεγάλο κλαδό, υπάρχουν και σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Είναι χυδαίες συμπεριφορές που προέρχονται κυρίως από διαφόρους που βρίσκονται σε θέση ισχύως. είτε είναι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων, των ξενοδοχείων κτλ., είτε είναι διευθυντές, είτε είναι προϊστάμενοι. Πολύ περισσότερα όμως υπάρχει βία με τη μορφή της ανάρμοστης, της αυταρχικής, της προσβλητικής, αν θέλει, συμπεριφοράς. Είναι η αφόρητη πίεση που δέχεται κάποια εργαζόμενη για να γίνει πιο αποδοτική. Είναι η δυσμενής μεταχείριση για να δυσκοπεί ο αέρας όταν πάει κάτι να ζητήσει. Είναι η στέρηση του μεροκάματου για όσους αντιστέκονται και διεκδικούν. Είναι ο ταπεινωτικός έλεγχος της δουλειάς σου ή των προσωπικών σου αντικειμένων. Είναι η σύσταση για προσεγμένη, να το πούμε, προκλητική, να το πούμε, εμφάνιση επειδή το απαιτεί ο χώρος. Ακόμα και η άρνηση αν θες της εργοδοσίας να παρατηρήσει πελάτες που ξεπερνούν τα όρια. Κάπως έτσι είναι η ζωή των γυναικών στον κλάδο. Που να μην ξεχνάμε ότι είναι γυναίκες οι οποίες και εγώ μαζί είδαμε τα όρια συνταξιοδότησης να αυξάνονται. Οι περισσότερες πετάχτηκαν έξω από τα βαρέα και ζούμε διαρκώς με το φόβο της ανανέωσης της σύμβασης ή με την απειλή της εμφάνισης και της ηλικίας, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
Βέβαια. Σίγουρα, Αντιγόνη, θα ξαναέρθουμε στο θέμα, όμως κλείνοντας, θα θέλαμε να μας επισημάνεις το εξής. Ακόμα και όταν μια γυναίκα κάνει το βήμα, να βγάλει στη φόρα, όπως λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το θέμα της, οι απαραίτητες υπηρεσίες για τη στήριξή της είναι λιγοστές και υποστελεχωμένες. Το δίκτυο των δομών της Γενικής Γραμματείας, για να σου δώσω να καταλάβεις, χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως, και μάλιστα το 2023. Εξαίροντας το κυβερνητικό έργο, η εκπρόσωπος, όπως μας είπε, της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στην εισαγωγή μιας σειράς μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στο νόμο, τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ναι. Για πες μας λίγα πράγματα για τον νόμο πάνω σε αυτό το θέμα και τι προτείνει το ταξικό κίνημα τώρα, όχι αργότερα.
Τώρα, τι να πούμε, είναι γεγονός τώρα ότι η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εξοραίσει αυτή την αντεργατική πολιτική έχει πραγματικά απογειώσει την παραπλάνηση, έτσι, γιατί τώρα έχουμε δει πράγματα και θαύματα εδώ πέρα. Οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις τώρα ονομάζονται διευκόλυνση. Ναι. Το δεκάωρο με πλήρωτες υπερορίες ονομάζεται διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου για να απολαύσουμε τα τριήμερα. Τα κομμένα ρεπό είναι για να μαζέψουμε τις ελιές μας.
Ναι.
Το ξεμονάχιασμα της κάθε εργαζόμενης λέγεται ατομική διαπραγμάτευση. Οι διώξεις για όσες από εμάς συνδικαλίζονται ή τα εμπόδια στη δράση μας και τα λοιπά των σωματείων λέγεται εξυγχρονισμός του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι απολύσεις, ακόμα και όταν είναι παράνομες και καταχρηστικές και τα λοιπά, δεν επιστρέφει στη δουλειά, γιατί αυτό λέγεται κλονισμός της εργασιακής σχέσης. Κάπου σε αυτά λοιπόν, ανάμεσα σε όλα αυτά τα άθλια του νόμου Χατζηδάκη, μπήκε και υποχρέωση, λέει, των επιχειρήσεων να υιοθετούν πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης. Τι δηλαδή, να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις πρωτόκολλα για να διαχειρίζονται τέτοιες καταγγελίες. Τι δηλαδή, να ελέγχουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Λοιπόν, αφήστε τώρα που έχουμε και πείρα εμείς από αυτά τα πρωτόκολλα και τους εταιρικούς κανονισμούς, τέλος πάντων, και ξέρουμε καλά τι περιλαμβάνουν, μόνο υποχρεώσεις για τις εργαζόμενες, ποινές και πρόστιμα. Αλλά σε αυτό, τέλος πάντων, το φοβερό αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, το οποίο δεν προέκυψε και τυχαία, γιατί είναι αποκαλυπτικό ότι υπήρξε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβρη, όπου τα βάλαν κάτω εκεί όλοι όσοι κόπτονται για μας τις γυναίκες και είπαν ότι η χαμηλή παραγωγικότητα που υπάρχει, η υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται, η ψυχολογική υποστήριξη, τα νομικά έξοδα, αλλά ακόμα και οι μέρες αδείας που παίρνει μια κακοποιημένη γυναίκα, είναι κόστος. Και επειδή είναι κόστος και όλα είναι στη λογική κόστος και ωφέλους, γι' αυτό θα πρέπει να παρθούν και κάποια μέτρα. Και τέτοια μέτρα επέλεξαν να πάρουν. Εμείς λοιπόν στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα λέμε ότι καμιά εργαζόμενη γυναίκα δεν πρέπει να ξεγελιέται από τις υποκριτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αυτών που συζητούν, αυτών που δεν μεριμνούν για εμάς, όχι μόνο όταν είμαστε αντιμέτωπες με τη βία, αλλά ούτε στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν επιλέγουμε τη γενναία συμμετοχή μας στους συλλογικούς αγώνες, επιλέγουμε την οργάνωση στα σωματεία
μας, στα σωματεία
μας, και την ΟΓΕ, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. Επιλέγουμε το φως της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με ατομικό τρόπο και γιατί η κάθε μορφής βία πηγάζει από τη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία. Ας μας πούν λοιπόν αυτοί οι κύριοι που συζητάνε πώς η βία περιέχει το εκβιαστικό τελεσίγραφο της απόλυσης και του ξεσπιτώματος για τις γυναίκες εργαζόμενες στη Λάρκο. Ας μας πούν πώς η βία περιέχει το εκβιαστικό τελεσίγραφο της εθελούσιας αποχώρησης για την οποία μίλησε προηγουμένως ο Κώστας ο Παστός για τις συναδέλφες του Χίλτον.
Αυτό ακριβώς.
Εμείς οι γυναίκες, ναι. Εμείς οι γυναίκες λοιπόν γνωρίζουμε καλά ότι μόνο μέσα από τον δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης αποκτούμε και τη δύναμη και τη γνώση για να πολεμήσουμε για την ισοτιμία μας σε ένα ισότιμο όμως κοινωνικό σύστημα, γιατί αυτό εδώ το σύστημα που έχουμε τώρα έχει μόνο αδιέξοδα και αντιφάσεις που τα γεννάει η εκμετάλλευση και η εμπορευματοποίηση των πάντων, και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε με εκδηλώσεις τέτοιου ενδιαφέροντος υποκριτικού και συζητήσεις, ούτε με ευκολόγια κάθε φορά που θα έρχεται στο φως ένα τέτοιο περιστατικό βίας.
Αντιγόνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν αχυμαρόδης. Σίγουρα θα επανέλθουμε με μεγαλύτερες αναλύσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί σίγουρα δεν θα σταματήσει και το συγκεκριμένο θέμα να μας απασχολεί και στην επικαιρότητα αλλά και στα συνδικαλιστικό κίνημα, ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και σίγουρα θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Εντάξει, θα ήθελα να κλείσουμε με επικαιρότητα, γιατί εκτός να πούμε το εξής, επειδή μιλάμε για τη βία, έτσι, αυτή τη βδομάδα τι μονοπόλησε τη συζήτηση, έτσι, τη μονοπόλησε η οπαδική βία, όπως την ονομάζουν, έτσι. Είχαμε τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και όλα τα οι συζητήσεις ήταν γύρω από αυτό. Για να δούμε τώρα λοιπόν ποιος θα, μπορεί να είμαι γυναίκα αλλά θα τον βάλω εδώ για να γίνει συζήτηση και σε κάποια άλλη εκπομπή.
Σίγουρα.
Να δούμε λοιπόν ποιος θα ακουμπήσει την ουσία τώρα των πραγμάτων. Ποιος θα πει ότι πρόκειται για μια οργανωμένη και κατευθυνόμενη βία που απολαμβάνει τη στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, παύλα ομάδων, που έχουν συμβόλαια δισεκατομμυρίων, στοιχηματικό τζόγο, διαφημίσεις κτλ. Και που αυτοί οι όμιλοι επιχειρηματικοί τρέφουν και συντηρούν χρήσιμους στρατούς και τους χρησιμοποιούν σαν ομάδες κρούσης, δίνοντάς τους καταφύγιο σε αυτούς τους λεγόμενους συνδέσμους και αξιοποιώντας τα παιδιά αυτά όπου επιθυμούν, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα και τα πολιτικά τους συμφέροντα πολλές φορές, και με την ανοχή, για να μην πούμε κάτι παραπάνω, του κράτους. Γιατί εγώ ως μητέρα θέλω να πω ότι πολλή κουβέντα έγινε για όλο αυτό και πολύ σωστά. Την επόμενη μέρα όμως ένα παλικάρι 21 έτους έφυγε μέσα στο γήπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής.
Ένας ποδοσφαιριστής, ναι.
Είδαμε κανέναν να μιλάει γι' αυτό. Είδαμε κανέναν να μιλάει για την μη παροχή πρώτων βοηθειών. Ότι δεν υπάρχουν στελεχωμένα ιατρία, ότι δεν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός, ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο για τις προληπτικές εξετάσεις των αθλητών.
Το λιγότερο.
Όχι όλα αυτά που δεν υπάρχουν. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε και γι' αυτό κουβέντα κάποια από τις
Αυτό είναι το μόνο
φορές.
Σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Αντιγόνη μου.
Σε ευχαριστώ, γιατί και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου πρέπει να πάω για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, και το θέμα του Χίλτον που είπε ο Κώστας προηγουμένως, και για το μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζουμε στις 26 του Φλεβάρι.
Βέβαια, βέβαια. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Γιάννη μου, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm. Tell her, come on, be easy now. Squeeze this summer. Test why cleft. See that flesh gets scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred to Sicilian. Nobody shoot me.
My body's made a hand grenade. The girl bled to death while she was tucked in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies. Πραγματικά αγαπητοί συνάδελφοι, και η Αντιγόνη και ο Κώστας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μας, έβαλαν πραγματικά κάποιες πλευρές στα δύο θέματα που αναλύσαμε στη σημερινή εκπομπή. Πραγματικά δεν μας φτάνει η μία ώρα για να μπορέσουμε να ούτε επιγραμματικά να αναλύσουμε τόσα θέματα και επιφυλασσόμαστε από εδώ και πέρα σε πάρα πολλές εκπομπές μας να αναλύουμε τέτοια θέματα όσο μπορούμε εις βάθος. Αυτό είναι δέσμευση και από το συνδικάτο μας και από την εκπομπή μας και από το ΠΑΜΕ. Κλείνοντας, επιγραμματικά, γιατί θα αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή πιο αναλυτικά, το συνδικάτο μας κάνει κάλεσμα στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο στις 26 του Φλεβάρη στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στη χώρα μας, και το συνδικάτο μας καλεί τους εργαζόμενους και το λαό της Αττικής να μετατρέψει τη συγκεκριμένη αυτή μέρα σε μέρα αγώνα, διαδηλώνοντας για την προστασία της υγείας μας και της υγείας όλου του λαού, του εισοδήματός μας και του εισοδήματος όλων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων, κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες του για τα κέρδη των λίγων, και το είδαμε χαρακτηριστικά έστω και αυτή την τελευταία, και αυτή την τελευταία δεκαπενθήμερο, τελευταία εβδομάδα και το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εννοείται υπογράφουν το συγκεκριμένο κάλεσμα είναι και το συνδικάτο μας, και απευθύνουμε κάλεσμα και σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιφυλασσόμαστε στις επόμενες εκπομπές τα θέματα τα οποία, κλείνοντας, η Αντιγόνη Ταμείας του Συνδικάτου έβαλε επιγραμματικά, να έχουμε πραγματικά μεγαλύτερη ανάλυση σε βάθος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, γιατί είναι θέματα τα οποία ακουμπάνε πραγματικά την καθημερινή μας ζωή, όμως δυστυχώς από ένα σημείο και μετά μένουμε πραγματικά στην επιφάνεια και υπάρχει πολύ βάθος για μελέτη και επιφυλασσόμαστε ότι θα βουτήξουμε στα βαθιά. Καλή σας νύχτα, καλούς αγώνες και τα λέμε σε 15 μέρες.